Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram Ülkər Akif qızı. Bu saat olan xəbərlərdə. Həmsədrlərin təqdim etdiyi sənəd Ermənistanın dediyi kimidirsə Bakı onu qəbul etməyəcək. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov. Ombudsman Elmira Süleymanova əfərmanı imzalaması üçün prezidentə müraciət edib. Ukraynanın Donetsk vilayətindəki mədəndə baş verən partlayışda şaxtaçıları xilas etmək mümkün olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Həmsədrlərin təqdim etdiyi sənəd Ermənistanın dediyi kimidirsə Bakı onu qəbul etməyəcək. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Əgər həmsədrlərin maddədə nazirlərə təklif etdiyi sənəd Ermənistan tərəfinin iddia etdiyi kimi Qarabağ erməniləri müqəddəratının həlli prinsipi günü nəzərə tutursa, Bakı bunu qəbul etməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan Prezidentinin İcra Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirdi. Həmsədrlər Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni sənədi Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinə noyabrın 29-da Madriddə təklif ediblər. Bu təqdimatdan sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardanskayan bildirmişdi ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri müqəddəratının təyin etmə prinsipi Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq razılaşdırılıb və bu həmsədrlərin təqdim etdiyi son təkliflərdə əksini tapıb. Ancaq Madriddə olan Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mətbuat Katibi Xəzər İbrahim isə deyirdi ki, Dağlıq Qarabağın statusu ümumiyyətlə müzakirə predmeti deyil. Öz növbəsində Prezident Aparatının rəsmisi Novruz Məmmədov qeyd edir ki, Bakı sənədlə tanış olduqdan sonra ona daha konkret münasibət bildirəcək.
Gəlsin, baxaq görə nə deyirlər. O cür bizi təmin edə bilməz heç vaxt. Prezidentin bəyanatlarının hamısında bunu qəbul edilməz, görürsünüz hamısında, ola bilməz.
Cənab Məmmədov onu da vurğuladı ki, Azərbaycanın sülh danışıqlarındakı mövqeyi dəyişməzdir və bu mövqe dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə əsaslanır.
Bugün beynəlxalq birlik, ATƏT, həmsədr olan dövlətlər münaqişənin həlli ilə bağlı daha konkret, daha ədalətli, daha qəti mövqə bildirməlidirlər.
Buna görə də Bakı hesab edir ki, yeni sənədin də səmərəliliyi Yerevanın konstruktivliyindən asılı olacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Bugün Ombudsman Elmira Süleymanova əfərmanı imzalaması üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciətdə Prezidentdən bu ilin sonuna qədər əfərmanı imzalaması və əf siyasına ahılların, qadınların, uşaqların, əlillərin, həmçinin jurnalistlərin də salınması xahiş olunur. Müraciətdə o da qeyd olunur ki, indiyə qədər müxtəlif ölkələrdə hər 100 min əhaliyə 500-600 məhkum düşdüyü halda Azərbaycanda bu rəqəm 200-ə qədər azalıb. Bugün ümumdünya qiçlə mübarizə günüdür. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda HIV virusu daşıyıcılar sayı 1200-i keçib. Təkcə bu il ərzində Azərbaycanda 300 nəfərdə HIV virusuna yoluxma faktı aşkar edilib. Məlumatı Respublika Qiçlə Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova verib. Onun sözlərinə görə ölkə üzrə ən çox yoluxma faktları paytaxt Bakıda və Abşeron ərazisində qeydə alınıb. Hazırda dünyada 33,2 milyon insan qiçsə yoluxub. Bugün səhər saatlarında Ukraynanın Donetsk vilayətində Zasyatka adına mədəndə yenidən partlayış baş verib. Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmiləri deyirlər ki, 400 nəfərə yaxın şaxtaçının həyatını xilas edə biliblər. Partlayış nəticəsində 7 nəfər ağır yaralanıb. Ümumilikdə isə 50 nəfər şaxtaçının xəstəxanaya müraciət etdiyi bildirilir. Ötən ay noyabrın 18-də də Zasyatka adına şaxtada partlayış olmuşdu. Nəticədə 100 nəfərə yaxın şaxtaçı həlak olmuşdu. İraqın ən iri süni siyasi bloku liderləri Adnan Əl-Dulayminin ev dustaqlığı edilməsinə etiraz əlaməti olaraq parlamenti tərk ediblər. Razılıq cəbhəsinin sözçüsü Səlim Əl-Cübori deyib ki, liderlərinə evini tərk etməyə icazə verilməyənə dək geri dönməyəcəklər. Amerika həbçiləri deyirlər ki, təhlükəsizlik səbəblərindən dolayı Əl-Dulayimidən evdə qalmağa xahiş ediblər. Bundan öncə İraq qoşunları Əl-Dulayminin can güdənlərini həbs ediblər. Onlar Əl-Dulayminin ofisinin yaxınlığında tapılmış, minalanmış avtomobillə əlaqəli olmaqda şübhəli bilinirlər. Sabah Rusiya Dövlət Dumasına növbəti seçkilər keçiriləcək. Rusiya Federasiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Vladimir Çurov bildirib ki, ölkədə qeydiyyatdan keçmiş 108 milyon seçici var. Seçki bültenlərində 11 siyasi partiyanın adı olacaq. Vladimir Çurov onu da deyib ki, 450 deputat yeri uğrunda 4500 namizəd mübarizə aparacaq. Rusiya tarixində ilk dəfə olaraq Dövlət Dumasına bu dəfəki seçkilər yalnız proporsional sistem üzrə keçiriləcək. Parlamentə keçid bariyeri 7% müəyyənləşdirilib. Seçkiləri müşahidə edəcək beynəlxalq təşkilatlar arasında ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun adı yoxdur. Bu qədər bu saat olan xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Bizdən ayrılmayın, efirimiz 14:24 və İslam və Demokratiya verilişlərinin təkrarı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. xeyir olsun. 101.7 FM-də 14.24-ün növbəsidir. Azadlığın efirindən bütün gəncləri salamlayıram. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım 25 dəqiqəni sizinləyik. Bugün verilişimizi 1 dekabr İV və AIDS ilə mübarizə gününə əsirdəcək. Azərbaycanda mübarizə necə aparılır? Gənclərin bu sahədə hansı təşəbbüsləri var? Bu suallar ətrafında aparacağımız müzakirələri qaçırmayın. Qonaqlarım Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayeva və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi Ramil Tahirovdur. Bundan başqa siz İV virusundan qorunmağın yollarından, İV pozitiv daşıyıcılarına cəmiyyətin münasibətindən, AIDS-ə qarşı keçirilən tədbirlərin bu virusun mübarizəyə necə təsir etdiyindən xəbərdar olacaqsınız. Onu da deyim ki, rəsmi statistikaya görə hazırda Azərbaycanda 1200-dən çox İV virusu daşıyıcısı var. İndi isə dayanmadan keçək söhbətimizə. Salamlayıram sizi, xoş gördük 14-24 verilişində.
Çox sağ olun.
Bugünkü mövzumuzu biz 1 dekabr bildiyimiz kimi Ümumdünya İV və AIDS ilə mübarizə günü kimi qeyd olunur və bugünə həsr olunub. Ümumiyyətlə, necə dəyərləndirirsiniz Azərbaycandakı AIDS ilə mübarizəni?
İV ilə bağlı mövcud vəziyyəti biz ölkədə gərgin qiymətləndiririk. Nə qədər ki biz insanları könüllü şəkildə müayinələrə cəlb edə bilmirik, nə qədər ki insan öz sağlamlığına özü özlüyündə zəmanət verə bilmir, bunun körtəbi şəkildə edir, müəyyən gümanlara, ehtimallara əsaslanaraq edir, analizlər formasında etmir. Bu baxımdan biz HIV-lə bağlı vəziyyəti qiymətləndirə bilmərik, eyni zamanda bu vəziyyəti daha gərgin olduğuna dair ehtimallara üstünlük veririk. Mübarizəyə gələncə deməzdim ki, böyük mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Mübarizə o vaxtı əsl mübarizə sayıla bilər ki, bunu dövlət səviyyəsində həyata keçirilsin. Məsələn, könüllü HIV-lə bağlı könüllü analizlərə dövlət strukturları, rəsmlər gəlsinlər, əhaliyə, insanlara bir nümunə göstərsinlər, cəmaatın üzərindəki o Sovet dövründən qalma spid vahiməsini aradan qaldırsınlar. Bunlardan sonra biz əhalini cəlb edə bilər könüllü müayinələrə münasibətin dəyişdirilməsinə, dövlət strukturlarının HIV-lə yaşayan insanlara qarşı diskriminasiyanın aradan qaldırılması istiqamətində addımlar atılsa, onda bu bir ümum ölkə miqyasında olan tədbirlər olacaq və təbii ki, bunda effekti böyük olacaq.
Ramil, sən necə fikirləşirsən? Bax, gənclər arasında necədir? Bu mübarizə yolları nədən ibarətdir?
Azərbaycan Respublikası Gənclər Respublikası adlanır və bu insanlar könüllü olaraq gəlib heç mərkəzə müraciət etmirlər və dövlət statistikasına görə min neçə nəfərdən ibarətdir və onu əgər dövlət bu rəqəmi və ona vuraraq qiymətləndirir, mənim zəmincə bu Azərbaycanda ona vuraraq qiymətlənmək mümkün deyil. Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi Gənclər Respublikası və Gənclər Respublikası da bu ona yox, məylə gəl daha böyük rəqəmə vurmaq lazımdır. Və bayaq qeyd olunduğu kimi gənclər bu xəstəliyə daha çox yoluxurlar və bir çox insanların tarixlərdə və stigmasına xəbərdarsızlığı bu xəstəliyə gətirib çıxarmağın daha mütənasibdir.
Zülfiyyə xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Gənclər bu mübarizədə aktivdirlərmi?
Ümumiyyətlə, gənclər daha çox HIV təhlükəsi qarşısında qalan qruplar sayılır. Yəni, bizim hədəf qrupların içərisində gənclər birinci yeri tutur. Bütün reproduktiv yaş qrupları bizim hədəf qruplarıdır. Gənclər arasında aparılan maarifləndirmə və təbliğat işləri birinci növbədə qurulur. Onların narkotiklərdən çəkindirilməsi, digər isə qorunmamış cinsi əlaqələrdən çəkindirilməsi. Gənclər çox həssas qruplardır. Gənclərlə işləmək xüsusi strategiya tələb edir, xüsusi həssaslıq tələb edir. Eyni zamanda onların narkotikadan çəkindirilməsi ilə bağlı tədbirlər də narkotika əleyhinə mübarizə aparan təşkilatlarla uyğunlaşdırılmalıdır, bir koordinasiya olunmalıdır ki, yəni bizim dediyimizlə onların dediyi üstə düşdüm və beləliklə gənclərə biz hər iki tərəfdən eyni dərəcədə təsir göstərə bilək. O ki, qaldı qorunmamış cinsi əlaqələri, bilirsiniz, biz əyləncə yerlərini bağlamaqla problemin həllə nail ola bilmərik. Biz gənclərimizə əyləncə yerlərində suda vaxtını keçirmək üçün istifadə etdiyi məkanlardan uzaqlaşdıra bilmərik. Bütün normal ölkələrdə belə məkanlar fəaliyyət göstərir. Biz sadəcə gənclərimizi sağlam cinsi həyat keçirməyə alışdırmalıyıq. Yəni gənc bilməlidir ki, əyləndiyi yerlərdə hansısa bir xanımla tanış olursa və onunla münasibət qurmaq istəyirsə, mütləq qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidir.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü mövzumuzu 1 dekabr İV və AIDS mübarizə gününə həsr etmişik. Görək Azərbaycanda gənclər bu mübarizədə necə iştirak edirlər? Gənclərin hansı təşəbbüsü var bu sahədə? Bu mövzu ətrafında sualları Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayeva və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi olan Ramil Tahirovla birlikdə müzakirə edirik. Onu da qeyd edim ki, Ramil bu sahədə bir neçə layihə həyata keçirib və öz təcrübəsini bizimlə bölüşəcək. Bir sualım var hər ikinizə də. Təcrübənizə əsaslanıb bu suala cavab verəsiniz ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə HIV pozitivlərə münasibət necədir? Bu vaxtda danışardınız.
O qədər də yaxşı deyil HIV pozitivlərə münasibət. Nəyə görə? Çünki insanlar hələ də o qədər də maarifləndirilməyiblər ki, HIV-in stigması və profilaktikasına haqqında bilsinlər və HIV pozitivlərə münasibət daha yaxşı olsun. Lakin bayaq qeyd olunduğu kimi, gənclərlə bağlı işlər daha çox gedir və bir çox layihələr, bunlar gənclər sahəsində aparılır və gənclər sahəsində də bu aşılanır. Və mənimlə gəlir ki, bu getdikcə daha yaxşı olacaq.
Mən sizə deyim, ümumiyyətlə cəmiyyətdə HIV-lə yaşayan insanlara münasibətin gərginliyi, onlara dözümsüzlük bütün ölkələrdə mövcuddur, tək Azərbaycanda yox. Biz indi dözümsüzlük, tolerantlığın olmamasını təbii qarşılayırıq. Çalışırıq ki, münasibəti dəyişək, tolerantlıq yaradaq. Amma bunun üçün zaman lazımdır, müddət lazımdır. Bunun üçün ilk növbədə insanlar məlumatlanmalıdırlar ki, HIV-lə yaşayan insanlar ictimai təmaslar baxımından cəmiyyət üçün təhlükəli, qorxulu deyillər. Onlar HIV-in ötürülmə yolları barədə dəqiq informasiya məlumat almalıdırlar ki, bu insanlara da münasibətlərini dəyişdirilər və anlasınlar ki, belə insanlar bizlərdən biridir. Onlar bizim aramızdadır, bizim kimi insanlardır. Yəni, HIV virusu təbiətdə yaşamayan virusdur. Belə insanlarla öpüşmək, qucaqlaşmaq, əl vermək, bir yerdə qalmaq, ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək, bir qabda yemək, bir hovuzda çimmək və s. təhlükəsizdir. Dözümsüzlüyün ən başlıca səbəbi onunla əlaqədardır ki, bu virusla yoluxan insanlar. Bu xəstəlik yalnız seks biznes işçiləri və narko istifadəçilərinin xəstəliyi sayılıb. Yəni, İnsan düşünür ki, o evdar qadındır, onun təhlükəsiz cinsi həyatı yoxdur. İnsan düşünür ki, narko istifadəçi deyil, həyat yoldaşına sadiqdir, milli mənəvi dəyərlərə sadiqdir, namaz qılır, oruç tutur və s. Beləlik ki, HIV ondan yan keçəcək. Bu düşüncə bizdə HIV-lə yaşayan insanlara olan toleranssızlığı və dözümsüzlüyü formalaşdırıb. İnsan düşünmür ki, evdar qadın HIV-lə yaşayan qadının istifadə etdiyi ginekoloji xidmətlərdən istifadə edir, onun getdiyi gözəllik salonuna gedir, onun getdiyi diş kabinetlərinə gedir və bütün bunlar barədə informasiya olmadığı üçün insanlarda HIV-lə yaşayan adamları ayrı seçkilik salmaq və onlara damğa vurmaq kimi xüsusiyyətlər formalaşıb. HIV virusu təhlükəli virusdur. Çox böyük epidemioloji xüsusiyyətlərə malik virusdur. Buna görə də insanlar virusla yaşayan insanlara öz münasibətini dəyişdirməklə yanaşı, həm də öz sağlamlığını, öz təhlükəsini qeydinə qalmalıdır. İnsanlar bilməlidirlər ki, HIV virusu qanda 6 aya qədər gizli yaşayır. 6 ay müddətində insan müxtəlif adamlarla cinsi əlaqədə ola bilər, qan verə bilər. Yəni 6 ay müddətində insan AIDS mərhələsində, yəni xəstəlik mərhələsində olan insana nisbətən daha böyük təhlükə mənbəyidir virusu ötürmək baxımından. Və bu 6 ay müddətində insan özü də bilmədən bu virusu bir çox insanlara, o cümlədən yaxınlarına, əziz adamlarına, doğmalarına ötürə bilər. Ona görə də HIV-lə bağlı analiz vermək hər bir insanın həyat normasına, həyat tərzinə çevrilməlidir. İldə 2 dəfə insanlar HIV-lə bağlı analizdən keçirməlidirlər. 2 dəfə ona görə deyir ki, 6 ay müddəti virusun gizli yaşam dövrüdür.
Mübarizə ilə bağlı çoxlu layihələr həyata keçirir, tədbirlər görülür. Beynəlxalq, hətta yerli təşkilatlarda buna qrantlar ayrılır. Bax, bu layihələrin cəmiyyətin fikrini dəyişməsinə və yaxud da ki, bu mübarizəyə nə kömək edir?
Mənim fikrimcə, bu qrantların ayrılması, bu layihələrin keçirilməsi çox şey dəyişir. Məhz gənclər sektorunda bunun keçirilməsi, gənclərin maarifləndirilməsinə qarşı çox böyük işlər görür. Məsələn üçün, belə isə, biz tələbə təşəbbüs qrupu olaraq 2 layihə keçirmişdik ki, bu biri layihələrin biri gənclərə aid, məhz 18 yaşından 35 yaşından qədər gənclərə aid idi. İkinci layihə isə kimsəsiz uşaqlara aid olan layihələr idi. Məhz 18-35 yaşına nəyə görə? Bir qeyd elədim ki, Azərbaycan gənclər ölkəsidir və gənclər ölkəsi də gənclər isə 66% təşkil edir Azərbaycan bütün əhalisinin. Bugünün gənclərə əgər biz onlara öyrətək, onlar isə gələcəkdə başqa gənclərə öyrədə bilərlər və beləliklə bir çox gənclər maariflənər və qarşısını almaq barədə fikirləşər. İkinci layihəmiz bayaq qeyd edilən kimsəsiz uşaqlarla bağlıdır. Özünüz bilirsiniz ki, kimsəsiz uşaqlar çox bir nazik sapa bənzəyir və kimsəsiz uşaqlarla iş görmək çox beləcə çətindir və həm də kimsəsiz uşaqların məsələn üçün xarici inteqrasiyası çox zəifdir və informasiya azlığına düçar olublar və həmənki insanların bu haqqında məlumatı az olmağın sını nəzərə alaraq biz bu layihəni kimsəsiz uşaqlarla keçirdik və əlbəttə ki, kimsəsiz uşaqlara stigma profilaktikasında onların keçirilmə yolları haqqında danışdıq. O necə keçə bilər və onların qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görmək daha yaxşı olardı haqqında öyrətdik. Və əlbəttə ki, bir çox buletlərlə onları maarifləndirdik.
Bax, layihələrə başlamamışdan əvvəl və sonra insanların düşüncələri arasında hansı fərqlər gördünüz?
Bilirsiniz, bizim əsas məqsədimiz nə idi? Kimsəsiz uşaqlarla işləmək. Çünki bu gün, məsəl üçün, bir kimsəsiz uşaqla öyrədiriksə, o öz biliyi ilə başqa kimsəsiz uşaqla uşaqlardır. Başqa insanlara da öyrədə bilər. Və əsas hədəf qrupu götürsək, məhz kimsəsiz uşağın adından başqa insana öyrədilməsi daha yaxşıdır. Ola bilər ki, hansısa bir mütəxəssis gəlsin, heç barədə kimsəsiz uşağa danışsın. Və o bir neçə uşağa danışsın belə isə. Bir neçə uşaqdan bir nəfər onu tam qavraya bilir. Bir uşaq onu məhz qavrayırsa, o uşaq onların içində lider seçilir, o biri uşaqlara çatdırır. Və həmin ki, o kimsəsiz uşağın o birilərinə çatdırılması, onlar bir-birlərini daha yaxşı başa düşürlər, belə deyək. Və bu öz-özlüyündə yayılır. Bu öz-özlüyündə informasiyanın yayılmasına gətirib çıxardır.
Bəs bu 18-35 yaşlı gənclər arasında necə idi həvəs öyrənməyə?
Bu insanlar sorğu əsasında yığmışdıq ki, və həmin ki, orada yığılan insanlar bu üzrə öyrənmək istəyən uşaqlar idi. Bu insanları nəyə görə seçmişdi? Bizim proqramımıza nə daxil idi? Bu insanlar öyrədi və qırağda olan, yəni şəhər əhalisində bunun çatdırılması. Şəhər əhalisində biz onları necə çatdırdıq? Həmənki kadrları yetişdirdik, kadrlara etib barədə məlumat verdik və ondan sonra həmənki insanlar şəhər əhalisində proqram daxilində sorğu aparmaq var idi. Və Azərbaycan gənclərinin belə deyək, müəyyən hissəsi məlumatsız olması, məlumatsız olan insanların o hazırlanan gənclərlə maarifləndirilməsi daha çox perspektiv daşıyırdı. Nəyə görə? Çünki əməlki gənc, öyrənən gənclər o biri gənclərə daha çox məlumat verə bilirdi. 18 yaşlı gənc daha çox başa sala bilər, hər bir şeyi danışa bilərlər. Uzaq olan gəncləri gənclər maarifləndirilməsi daha çox təqdirə layiqdir.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bugünkü verilişimiz 1 dekabr İV və AIDS mübarizə gününə həsr olunub. Azərbaycanda bu mübarizə necə aparılır? Gənclərin bu sahədə hansı təşəbbüsləri var? Bu mövzu ətrafında sualları Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyin sədri Zülfiyə Mustafayevə və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi olan Ramil Tahirovla birlikdə müzakirə edirik. Zülfiyə xanım, sizin də bu mövzuda bir kampaniyanız vardı. İstərdim bu haqda danışasınız və siz də elə öz fikirlərinizi bildirəsiniz ki, ümumiyyətlə bu layihələrin keçirilməsi nə dərəcədə təsir edir cəmiyyətin fikrinə?
Bizim təşkilat 2005-ci ildə HIV-lə mübarizə tədbirlərinə başlayıb və indiyə qədər bizim bir neçə layihəmiz həyata keçirilib. Bu layihələr müəyyən bir müddətə maliyyələşdirilirdi. Tutaq ki, 3 ay, 5 ay, 6 ay. Bilirsiniz ki, biz bütün il boyu HIV-lə bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçiririk. Yəni layihə olub olmamasından, pul olub olmamasına asılı olmayaraq, əgər bizim təşkilat üzərinə belə bir missiya götürübsə, bunu mütləq müxtəlif yollar və vasitələr tapmalıdır, öz resursları və yaxud digər insanların könüllülük əsasında işlərə cəlb olunması kimi yollarla həyata keçirməlidir. Bizim layihələr əsasən riskli davranış qrupları arasında təbliğat, maarifləndirmə və profilaktika işlərinin aparılması üçün həyata keçirilirdi. Bunlar seks biznes işçiləridir. Amma siz görürsünüz ki, biz həm ictimai arasında, kütləvi informasiya vasitələri arasında, həm dövlət strukturları arasında vəkilli fəaliyyətindən tutmuş, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsindən tutmuş, jurnalistlərin HIV-lə bağlı mövzular üzrə püxtələşdirilməsi, peşəkarlaşdırılmasına tutmuş ən müxtəlif mövzulara, ən müxtəlif sahələrə müraciət edirik. Yəni HIV-lə bağlı mübarizə təkcə bir layihə çərçivəsində məhdudlaşdırıla bilməz. Əgər təşkilat HIV-lə bağlı layihə çərçivəsində işini görüb qurtarıb sonra gedib başqa bir iş görürsə və yaxud gözləyirsə ki, sabah bir başqa layihə olacaq, o başqa bir işlə məşğul olacaq. Bununla mübarizənin heç bir effekti ola bilməz. Mübarizə tədbirləri geniş xarakter alsa, mən düşünürəm ki, sizin də dediyiniz kimi biz nəticəyə nail ola bilmərik. Amma mən hazırda HIV-lə bağlı Azərbaycanda gedən mübarizəni məlumatlandırma və informasiyanın çatdırılması prosesini hələ ki, çox ləng hesab eləyirəm.
Hər həftənin öz panoramı.
İncinməyim, çox xahiş eləyirəm.
Təklif edirəm.
Bir işləm, demagogi eləyirəm.
Özür istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Ramil, Zülfə xanım saydı çətinliklər nədən ibarət idi? Bax, sənin az çətinliklərin olurdu.
Final materialına sərf olunan pullar, yəni maliyyə vəsaiti həqiqətən lazımdır. Nəyə görə ki, məsələn üçün, hər hansı bir bukletin çap olunması və hər hansı bir posterin çap olunması və hardansa asılmasına maliyyə vəsaiti lazımdır. Bundan başqa gəncin gəncə öyrədilməsi və gəncin kiməsə çatdırılması sözlər pulsuzdur. Bu təşviqat kampaniyasıdır. Biz məhz buna çalışırıq ki, bir çox gəncləri, lider gənclər yetişdirək, onlar təbliğatını aparsın.
Əhalinin HİV-lə bağlı könüllü analizlərə, müayinələrə cəlb olması üçün biz çox çalışmışıq. Bu son ayları demək olar ki, bütünlüklə bizim fəaliyyətimiz həsr olunub ki, müxtəlif dövlət strukturları arasında, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları ki, arasında təbliğat aparaq ki, insanların könüllü müayinələrə cəlb olunmasına onlar təşviq etsinlər. Və mən razıyam Ramil bəyin dedikləri ilə biz həqiqətən lazerlər yetişdirməliyik. Bütün hədəf qruplarının arasında söhbət təkcə gənclərdən getmir. Hətta seks biznes işçilərinin arasında, narko istifadəçilərinin də arasında lazerlər yetişdirilməlidir ki, bizim onlara dediklərimizi onlar da öz həm tayları arasında yaya bilsinlər. Çünki HIV AIDS-lə mübarizədə belə çox məşhur bir prinsip var, tay-taya prinsipi. Yəni, narko istifadəçinin öz həmkarına başa saldığı dərəcədə effekti biz verə bilmərik. Narko istifadəçi öz həmkarının vəziyyətini, onun əhvalını, ovqatını daha yaxşı dəyərləndirir və ona informasiyanı onun öz ovqatına, əhvalına uyğun tərzdə çatdırır. Nəinki biz qrupların arasında liderlər yetişdirməliyik. Dünya üzrə HIV AIDS-lə mübarizə aparan təşkilatların bu ildən başlayaraq mübarizə üçün yeni deviz qəbul ediblər. Bu da liderlik etmək və təşəbbüsü ələ almaq. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl bu deviz AIDS-i dayandırın, vədinizə əməl edin altında aparılırdı. Təbliğat kampaniyaları sırasında bir mühüm məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Bu da könüllü analizlərinin verilməsidir. Siz bilirsiniz ki, bundan əvvəl təxminən yay aylarında bizim qeyri-hökumət təşkilatları və jurnalistlərin iştirakı ilə Respublika AIDS mərkəzində analiz vermə kampaniyası aksiyası keçirilmişdi. Aksiyanın məqsədi o idi ki, tanımış insanlar AIDS-lə bağlı könüllü analiz verir və bu nümayişkarənə şəkildə edilir ki, kütləvi informasiya vasitələri jurnalistlər dəvət olunur. Bu şəxslər öz addımları ilə ictimaiyyətə bir nümunə göstərirlər. Bu həm HIV vahiməsinin aradan qaldırılması üçün, həm insanları könüllü müayinəyə cəlb etmək üçün atılan çox yüksək, bizim yüksək dəyərləndirdiyimiz bir aksiyadır. Bütün bunlar ona hesablanır ki, HIV bizim yadımıza dekabrın 1-də düşməməlidir. Biz noyabr ayının 17-sindən ona görə başladıq ki, dekabrın 1-nə qədər insanlar heç olmasa bu haqda gündə heç olmasa 2 gündən bir düşünsünlər. Dekabrın 31-də Bakı Şəhər İdman və Gənclər İdarəsi Milli Parkda böyük bir karnaval keçirməyi planlaşdırır və gənclər orada təxminən 100-200-ə yaxın gənc orada müxtəlif kostyumlarda çıxacaqlar, karnaval kostyumlarında olacaq və o kostyumlardan biri də böyük bir ağ paltar üstündə qırmızı lent olan ağ paltar, yəni HIV AIDS-in rəmsinə həsr olunacaq. Yəni bu deməkdir ki, dekabrın sonunda da biz bu mübarizə tədbirlərini unutmamışıq. Bütün il boyu da unutmayacaq və mən bütün həmkarlarımı da çağırıram ki, HIV AIDS-lə bağlı mübarizə tədbirlər layihələrin, qrantların olub-olmamasından asılı olmayaraq hər vaxt keçirilməlidir. Gənclərə aşılamaq lazımdır ki, onlar hazırda həyatlarının ən gözəl anlarını yaşayırlar. Və gənclər bilməlidirlər ki, özləri yaşamaqla bərabər həm də bizləri yaşadılar. Onlar özləri yaşamaqla bərabər bizim sağlam geni fondumuzu, bizim sağlam gələcəyimizi, nəslimizi yaradırlar və bütün bunlar üçün onların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, gənclər arasında işin böyük əhəmiyyəti var və bu sahədə də fəaliyyət davam etdirilməlidir.
İnsanlar, gənclər bundan qorxmamalıdır. Onlar öz yanındakını xəstələndirməmək üçün və özü haqqında məlumat almaq üçün onlar gedib analiz verməlidir və özləri haqqında məlumat toplamalı. Onun özünə aydın olmalıdır ki, mən öz ailəmi bundan qorumalıyam.
HIV virusunun qanda özünü göstərdiyi xüsusiyyətlərlə bağlı, insana qədər təsiri ilə bağlı da müəyyən bir məlumat vermək istəyərdim. Deməli, HIV virusu qana düşdükdən sonra sürətlə çoxalmağa başlayır. Öz hüceyrələrini, öz antitellərini həmin immun sisteminə birləşdirir. Bu baxımdan HIV virusu retrovirus sayılır. Yəni o özünü immun sistemini birləşdirdiyi üçün immun sistemi ona yad cismin qoşulduğunu, yad cismin daxil olduğunu 6 ay müddətində hələ müəyyənləşdirə bilmir. Yəni bu baxımdan verilən testlər də hər dəfə cavabsız qalır, nəticəsiz qalır və immun sisteminin içərisindən sürətlə çoxalan virus təxminən 6 aydan sonra 1 kub millimetr qanda HIV virusunun miqdarı 8000-dən 20000 ədəd arasında olur. Müqayisə üçün deyim ki, 1 kub millimetr qanda insanın immun sistemini təşkil edən CD4 klitkaların sayı 700 ədəddir. İnsan HIV virusu ilə təxminən müəyyən bir müddət yaşadıqdan sonra tutaq 10 il, 15 il, 20 il bu insanın orqanizmindən, onun həyat tərzindən, şəxsi ovqatından, qidalanmasından, düşdüyü mühitdən və şəraitdən asılıdır. Məsələn 30-40 il insan virusla yaşaya bilər. İnsanlar var ki, 81-ci ildən virusun aşkar olunduğu vaxtdan indiyə qədər yaşayırlar, hələ heç AIDS mərhələsinə keçməyiblər. Və bu uzun müddət 20 il, 30 il virusla yaşayandan sonra immun sistemi bu müddət ərzində virus onu yavaş-yavaş məhv edir. Yəni bu immun sistemi CD4 klitkaları sayı 150-yə çatdıqda insan AIDS mərhələsində olan şəxs sayılır. Bu yəni immun sistemi kəskin şəkildə zəifləmiş şəxsdir və bu halda vərəm çöpləri əgər bədəndə varsa onlar aktivləşir və immun sisteminə hücum çəkir. Müxtəlif şiş xəstəlikləri, pnevmoniya və s. insanda güclənir. Bu kimi xəstəliklərə yoluxma güclənir. AIDS müalicəsi olmayan xəstəlikdir, amma müəyyən preparatlar onun qarşısını alır. Qarşısını almaq o deməkdir ki, CD klitkalar virus CD klitkanın içərisinə CCR5 adlanan kanal var, reseptor vasitəsilə daxil olur. Ayrıvi dərmanlar həmin o reseptora qarşısında maneə yaradaraq virusun klitkaya daxil olmasının qarşısını alır. Bu halda virus klitkaya daxil olmadığı üçün də onun miqdarı qanda azalır. Bu deməkdir ki, insanlar nəyə görə biz deyirik ki, təbiətdə yaşamır və ictimai baxımdan təhlükəsizdir. Bu bütün elmi tədqiqatların və tibbi nailiyyətlərin nəticəsində əldə olunan bir göstəricidir. Yəni insan virusun yaşaması üçün ona immun sistemi lazımdır. Əgər insan IV dərmanları qəbul etməyə başlayırsa, bu terapiya onun ömrünün sonuna qədər davam etməlidir. IV dərmanların yarıda kəsilməsi insanı məhv edə nəticələnə bilər. İmmun sisteminə daxil ola bilməyən virus azalaraq hüceyrələr içərisində gizli qanda müəyyən bir müddətə gözləmə mövqeyində dayanır və IV dərmanlar qəbul edilmədikdə onun yolu açılır və o daha bu dərmanlara daha dözümlü multirezistent formaya keçir. Artıq bundan sonra o fasilə verən və yenidən IV dərmanlar qəbul edən insan üçün artıq o dərmanlar keyfiyyətsiz və effektsiz olur. Mən istədiyim IV dərmanlar Azərbaycanda pulsuzdur. AIDS mərkəzində IV terapiya pulsuz olaraq həyata keçirilir və bunun üçün lazım olan preparatlar bizə Global Fund tərəfindən verilir. Bir məlumat da verim sizə ki, IV dərmanlar çox bahalı dərmanlardır. Bir insanın bir il yaşaması üçün lazım olan IV dərmanları qəbul etməsinə 10 min şərti pul vahidi lazımdır. IV terapiyanı Azərbaycan hökuməti bu vəsaitin ödənilməsinə öz üzərinə götürsə çox yaxşı olardı. Çünki beynəlxalq təşkilatların yardımları bu cür həm dərmanların təmin olunması, həm ümumiyyətlə maliyyə yardımlarının da bir dövrü var. Beynəlxalq təşkilat bizi ömrümüzün axırına qədər bu IV dərmanlarla təmin etməyə edə bilər. Ona görə də dövlət fikirləşməlidir bu vətəndaşların həyatı barədə. Azərbaycanda HIV-lə yaşayan insanlar var ki, onlar gündəlik həyatlarını davam etdirirlər, evlənirlər, ailə qururlar. Belə ailələr tərəflərdən biri HIV, biri müsbət olan ailələr diskordant cütlüklər adlanır və onlar evləndikdən sonra onlar uşağa malik olması üçün, sahib olması üçün də müəyyən tibbi prosedurlar var. Tibb elmi imkan verir ki, bu insanlar uşağa malik olsunlar. Düzgün bu proseduru Azərbaycanda həyata keçirmək mümkün deyil. Həm bizim mütəxəssislərimiz yoxdur, həm də lazım olan həmin aparatlarımız yoxdur. Bu proses hazırda 3 ölkədə həyata keçirilir. İtaliya, Polşa və Sankt-Peterburqda. Belə ailələrə kömək etmək üçün məhəllə gəlir ki, dövlət tərəfindən xüsusi bir proqrama, xüsusi bir yardıma ehtiyac var. Çünki bu uşağa malik olmaq üçün həyata keçirilən prosedur çox bahadır. Diskordant cütlüklərin bu bir uşağa sahib olması üçün ən azı bir 10 min şərti pul vahidi lazımdır ki, onlar uşaq üçün bu prosedura əl atsınlar. Stomatoloji kabinetlər, ginekoloji kabinetlər, alətlərin stili saxlanması çox vacibdir. Çünki HIV yaşayan insanların, siz bilirsiniz ki, həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq qanunvericiliyi ilə anonimliyin pozulmasına zəmanət verilir. Və hər HIV daşıyıcı insanın borcu deyil ki, həkimə desin ki, mənim dişimi çək, mən HIV daşıyıcıyam, mənim dişimi çəkəndən sonra kəlbətini qaynatma, onun borcu deyil. Bu həkimin borcudur ki, öz alətlərini stili saxlasın. Və yaxud seks biznes işçisinin borcu deyil ki, hər müştəriyə öz sirrini açsın, desin ki, cibinə prezervativ qoy, mən mən HIV daşıyıcıyam. Bu öz anonimliyini və sirrini pozur. Müştəri öz seks biznes işçisinin xidmətlərindən istifadə edərkən o öz təhlükəsini qorumaq üçün prezervativdən istifadə etməlidir.
Çox sağ olun ki, gəldiniz və informasiya verdiniz və təcrübənizi bölüşdünüz bizimlə.
Sağ olun,
müzakirələr apardınız.
Çox sağ olun.
Həmsöhbətlərimin də dediyi kimi HIV və AIDS-lə mübarizə etməyi, ondan qorunmağı təkcə 1 dekabrda xatırlamayaq. Hər birinizi hər zaman sağlam görmək ümidi ilə ayrılıram sizlərdən. 14-24-ü dinləyirdiniz. Bura gənclərin məkanıdır. Bütün gənclərin. Bugünlük bu qədər. Bizi 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az internet səhifəsindən dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14-24 Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişdə dünyəvi məktəblərdə dini təhsildən danışacağıq. Orta məktəblərdə uşaqlara dini təhsil verilməsinə ehtiyac varmı? İslam, xristianlıq və başqa dinlərin hər hansı bir fənlə təhsili uşaqlara nə verər? Dini təhsil, dini dünya görüşü uşaqların formalaşmasında hansı rol oynaya bilər? Və s. və ilax suallarına bağlı bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında əməkdaşı filosof Ağalar Məmmədov və İslamşünas Hacı Aqil Hacıyev ilə danışacağıq. İlk öncə bundan başlayaq ki, siz Azərbaycanda dini təhsillə, maarifləndirmə ilə bağlı bugünkü səviyyədən razısınızmı? Buyuruz.
Yox, təbii ki, bugünkü vəziyyətlə qənaətlənmək olmaz, çünki Azərbaycanda hazırda demək olar ki, ümumiyyətlə din tədris olunmur. Sadəcə 3-cü siniflərə tədris olan həyat bilgisində olan çox qısa məlumatı qeyd etmək olar ki, o da demək olar ki, dinin tədrisi sayılmır. Ondan başqa, Azərbaycanda ümumi təhsil məktəblərində din tədris olunmur və bunun da ki, bir sıra fəsadlar var. Yəqin ki, söhbətimizin davamında bunlara toxunacağıq.
Aha, siz necə fikirləşirsiniz? Məsələn, bugünkü səviyyədə verilən dini biliklər yetərlidirmi?
Prinsipcə mən də yetərli saymıram, amma tamam ayrı istiqamətdən ki, dinin tənqidinə az yer verilir və uşaqlarda dinə tənqidi nəzərlə baxmaq qabiliyyəti formalaşmır. Amma dini maariflənməyə ehtiyac, yəni biz bunu belə bölsək təlim və tərbiyə, siz hər bir dini təlim edə bilərsiniz, hər cür ideologiyanı təlim edə bilərsiniz, amma onun tərbiyə edilməsi hansısa bir istiqamətdə şagirdlərin sabit bir dünyaya baxış formasını formalaşdırmaq baxımından yol verilməzdi. O baxımdan Azərbaycan əlifba kitabından tutmuş, uşaq yaşlarından onların qarşısına qoyulan dərsliklərdə qəribə-qəribə hədislər, Allahın böyük hərflə yazılması, uşağın anlaya bilməyəcəyi, ancaq ona qorxu reaksiya verə biləcəyi məlumatlar verilir və bu baxımdan mən uşaqlara dini maarifləndirmənin yetərsiz olduğunu qənaətindəyim.
Birinci elə Ağlar bəy, sizdən başlayaq buradakı. Məsələn, siz nəyə görə fikirləşirsiniz ki, bugünkü səviyyədə olan, belə deyək də, dini maarifləndirmə ya dini bilgilər artıq orta məktəblərdən, onun nəyə ziyanı ola bilər?
Ziyanı çox ola bilər. Əvvəla biz qərb universitetləri, qərb məktəbləri ilə tanış olsaq, görərik ki, Fransa xaric əksəriyyətində din dərsləri var. Ancaq bu din dərsləri necədir? Əvvəla birincisi, bu üç kateqoriyadadır. Ya könüllü seçməlidir, ya məcburidir, ya da qadağandır. Ən qatı forması məcburidir və amma məsələn Almaniyada, nə bilim Rumıniyada belə hallara biz rast gəlir, Polşada. Ancaq məsələ burasındadır ki, onlarda məcbur qoyulmuş dərsləri şagird ya özü ya da valideyni seçmək hüququna malikdir. O seçə bilər. Bizdə isə biz əgər belə bir hüquq vermiş olsaq belə şagirdlərin nə öz potensialı, nə də ümumi defakto olaraq bizim xalqımızın dünya görüşündə buna rədd cavabı verilməyəcək. Defakto olaraq hamı bunu qəbulləmiş olacaq, bu dərs keçmiş olacaq. Yəni biz seçmək hüququ versək belə, bu yol verilməz ola bilər. Universitetlərdə isə bu, məsələn, mən çalışdığım universitetdə belə dərslər var. Yəni bir dərs blokundan siz fəlsəfədə ona təqdim edirsiniz, din dərsində təqdim edirsiniz, o istədiyini seçir. Burada artıq bəli, tələbə yaşında bir insan bu seçimi eləyə bilir. Orta məktəbdə bu olmaz. Niyə olmaz? Qərbdə var, biz deyirik, bizdə yoxdur. Ona görə ki, qərbdə dinin tənqidi də kifayət qədər var. Elmi dünya görüşü də var. Dinə qarşı belə ironik münasibət də var, satirik münasibət də var. Çox fərqli institutlar var. Amma bizdəki bu hələ formalaşmayıb. Yəni, ictimai şuur, elmi dünya şuur səviyyəsinə çatmadığı halda birdən-bir ona dini şuuru təlqin eləmək, bu çox yol verilməz ola bilər, qorxulu ola bilər. Sonra ki, yəni, onun sonra dini şuurla, necə deyim, yetişməsində maneələr yarada bilər. Mən şagirdlərə şagird yaşında belə bir dərsin qoyulmasına onun sonraki inkişafında ancaq zərərin görürüm.
Aqil bəy, siz bayaq dediniz ki, belə bir problem var ki, bugün olmamağının özü də müəyyən fəsadlar ortaya çıxarır. Hansı fəsadlardan söhbət gedir? Məsələn, məktəblərdə dini tədrisin olmamağının.
Ümumiyyətlə belə deyək də, din insanın fitri tələbatıdır. Yəni, bizim düşüncəmizə görə, yəni din elə bir şeydir ki, bu hər bir insan təbii olaraq bunu öyrənməyə can atır. Ən azından qəbul etməsə belə sadəcə, yəni dini ətrafında gördüyü bütün insanların rituallarını, mərasimlərini izləyir və öyrənmək istəyir, bu nədir deyə. Ya bu insanın bu ehtiyacına, məsələn, biz öz adımızdan dinlər olaraq müqəddəs bir istəyirik. Ya bu elə bir şeydir ki, bu mütləq doldurulmalıdır. Boş qala bilməz. Əgər bunu bugün dövlət onu doldurmasa o boş yeri, onu başqa qüvvələr doldururlar. Bu qüvvələr hansı qüvvələrdir? Əgər orta məktəbdə uşaq gedir, dinə aid özünün içində formalaşan suallara cavab tapmırsa, ki bunu məsələn başqa fənləri tədrisən müəllimlərdən soruşduqda, onlar da çox vaxt bilmirlər, çünki onlar da hələ ki Sovet dövrünün yetirmələri də əsasən. Ya onlar da yəni ən yaxşı variantda təkamül nəzəriyyəsini qoyacaqlar ortaya, ki bu artıq tənqid o. Ondan sonra evdə də çox vaxt cavab tapa bilmir, çünki valideynlərdə dini tədrisi yoxdur. Yəni, ümumi olaraq uşaq, yəni bu bəzi istisnalar olmaqla ümumiyyətlə çox geniş götürdükdə uşaqlar cavab tapmadıqda üst tuturlar məscidlərə, üst tuturlar qruplaşmalara ki, bilmir bu qrup nədir. Sadəcə qarşısını kəsir, ona deyir ki, Allah var, Allah bunları əmr edir. Yəni, uşağın beynində alternativ fikir olmadığına görə onu mütləq fikir kimi qəbul edir və onların ardınca gedir və onların ardınca getdikcə artıq daha sıx bağlanır bura və beləcə ölkədə bu missionerlərin fəaliyyəti genişlənir. Fikir verirsiniz, məsələn, qonşu ölkələr Türkiyəyə nisbətən bizim missionerlik niyə belə geniş yer alır? Çünki dini maariflənmə yoxdur. İnsanların beynində dini biliklər sıfır dərəcəsindədir. Biz hələ ki dinlə tanışlıq mərhələsindəyik. Ona görə də belə bu cür missioner təşkilatların dalıca gedənlər sayı artır. Bu cür insan gedir, məsələn, məsciddə bir şey din öyrənəndə orada bir tərəfli öyrədəcəklər. Hansı məsələdirsə o məsələbi həqiqət kimi, mütləq həqiqət kimi öyrədir. Bütün bunların yerini, mənim fikrim budur ki, dövlət özü ödəməlidir. Yəni, dövlət dinlə tanışlıq, hansısa bir dinin konkret olaraq əsasların deyil, məsələn, mütləq namaz qılmalısız şəklində yox. Məsələn, İslamın əsasları budur, İslamda bunlar əmr olunur, filan dində bunlar əmr olunur. İnsana mütləq bunlar ilkin biliklər verilməlidir.
İslam və demokratiya verilişi davam edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı filosof Ağalar Məmmədov və İslamşünas Aqil Hacıyevlə. Azərbaycanda dini təhsilə ehtiyac varmı sualına cavab axtarırıq və indi bu haqda adi vətəndaşlar nə düşünür? Bununla bağlı hazırlanan sorğunun sırası gəldi.
Orta məktəblərdə İslamın tədrisi lazımdır mı?
Orta məktəblərdə İslamın
tədris yox, biraz başqa bir şey lazımdır. Dinin, yəni daha çox İslam dininin və digər dinlər barədə məlumatın verilməsini istəyərdim və həmin məlumatlar istəyərdim ki, nə sünni, nə şiə qruplaşmaları təsiri altında olmasın. Amma dərslər deyilməlidir, dərslər söhbət dindən gedir. Uşaqlara başa salınmalıdır, din nədir? Daha çox İslam tədris olmalıdır, amma ümumilikdə dərslər, dinə dair dərslər keçirməlidir.
Lazımdır, bəli. Ona görə ki, uşaqlar besinlər də qoyun.
Uşaqları uşaqlıqdan canlarımızı dinə yaxın gətirmək lazımdır.
Lazımdır, ona görə ki, hazırda müxtəlifçi təriqətlər ölkənin başına bürüyübdür və dinlə bağlı, dinlə əlaqədar qurumların fəaliyyəti bu istiqamətdə zəifdir. Az yaşlı uşaqların, gənclərin, yeniyetmələrin bu təriqətlərin təsir altında düşməsi hallarına tez-tez rast gəlirik.
Məncə lazımdır, ancaq ümumi səviyyədədir, yəni əsasları da dibinə qədər tədris eləməsinlər, əsas məqamları tədris eləsinlər.
Ən в рамках предмета культурологии или что-то такое вроде этого. Общее понятие.
İslamın tədrisini orta məktəblərdə eləmək lazımdır. Çünki Müslüman ölkəsi, heç olmasa öz dinimizi bilək. Yəni bilək ki, axırda Allahın yanına gedəcəyik. Yaxşı olardı. Amma savadlı. Yəni ki, indiki bizim mollalar səviyyəsində yox. Hər kəsin ağzına gələn danışı İslamı dair hörmətdən salırlar.
Lazımdır. Buna görə ki, bizim burada həqiqətən də bəzi mollalar öz vəzifəsini bilmirlər. Mən ərəb ölkələrini çox gedir gəlirəm Məkkəyə. Zəmbara raparaya gətirirəm. Mən oradakı dini görürəm. Buradakınla heç bir uyğunlaşmır. Bunun üçün burada sırf alver kimi bir şey gelir. Vəzifəsindən istifadə edilir. Cəmaatı yalla deyirlər. Tam dini öyrətmirlər.
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin. Din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq, nə bilim, kiminsə nəyəsə belə pis yol çəkməmək. Yəni, gözəl bir şeydir.
Ağlar belə sizə fikirləşir. Azərbaycan məktəblərində əgər hər hansı bir vaxtda din tədris olunmağa başlayarsa, orada söhbət etsə İslamdan getməlidir ya digər dinlərdən də getməlidir. Məsələn, mən bilirəm ki, sizin bəzi etirazlarınız var ki, sonradan bu fəlsəfi dünya görüşünün qəbul olmasını əngəlləndirə bilər. Amma belə deyək də, fəlsəfənin içində də dinlə bağlı, yetərincə fərqli dinlərlə bağlı sözlər var.
Bilirsiniz, baxın, qərbdə məsələ necə qoyulur? Danimarka, İngiltərə variantı. Çox dinli din dünya görüşü. Şagirdlərə nə təqdim olunur? Xristianlıq, budizm, judaizm, hinduizm, zainizm, daoizm, İslam, yəni bütövlükdə dini dünya görüş. Din elmdən nə ilə fərqlənir? İncəsənətdən nə ilə fərqlənir? Bir kultura faktı kimi, o mədəniyyət tarixinə daxil olan bir hadisə kimi necə ortalığa çıxıb, mifik təfəkkürdən keçib, necə olub, fəlsəfəyə bütün bunları əlbəttə ki insanlar bilməlidir. Rus din adamları deyir ki, Ermitajə gedən bir Rus yeniyetmə başa düşmür ki, orada o şəkillər nə üçün çəkilib. O bütün İncildən xəbərsizdir, o bütün xristianlıq tarixindən xəbərsizdir. Ha, biz də deyə bilərik ki, təbii ki, əgər biz İslamı bilsək, daha yaxşı bilsək, təsəvvüfü bilsək, Füzulini daha yaxşı anlayarıq, Nəsimini daha yaxşı. Təbii ki, bu belədir. Ancaq gəlin vəziyyətə baxaq. Vəziyyət necə olsa, eyni də Türkiyədəki variant alınacaq. 80-ci illərdən sonra Türkiyədə qoyulan məcburi din dərsləri, adı din kültürü adı altında, bayaq dediyim variantda qəbul olunmuşdu başda ki, bütövlükdə dini şuur şagird başa düşülməlidir, bayaq da deyildi ki, din nədir ümumiyyətlə? Amma əvəzində nə oldu? Dinin təbliğatına, konkret olaraq bir dinin tərbiyə edilməsinə, namazın necə qılınmasına, Allahdan nə üçün qorxmaq lazım gəldiyinə, dini möcüzələrə, Peyğəmbərin möcüzələrinə gəldi buralara çıxdı və ən mükəmməl din təbliğatına çıxdı. İslam ən mükəmməl dindir və şagirdə bu şəkildə yer edilir. Biz başa düşürük ki, nevrofiziyoloqlar bizə öyrədirlər ki, beyin sudan ibarətdir. Beyində yaddaş nəyə? Siz aldığınız informasiya orada kimyəvi maddəyə çevrilir. O orada qalır. Sonra siz onu intellektual olaraq başa düşsəsiniz ki, səhvdir. Sizə müəllim bunu başa salsa da ki, səhvdir. Amma o orada kimyəvi maddə kimi o beynin o strukturu elə qurulur. Şagird başqa cür anlaya bilmir. Mən auditoriyada görürəm, mən fəlsəfə dərsi deyirəm. Durub danışırsan dünyanın başlanğıcından, antropologiyadan, antrop prinsipindən, elmdən danışırsan, durub deyirlər ki, axı Allah yaradıb. Deyirəm, o bir dünya görüşüdür. Dünyanın 20% ona inanır. İslam dinindəki, hə, bu budur. Başqa bir dində başqa bir şeyə inanır. Xristian. Amma bu bir cavab deyil, bir cavablılıq. Bu sonra siyasətdə gətirir diktaturaya, ailədə gətirir gender problemlərinə, bir dənə cavab, bir dənə yön. Bu pis bir şeydir. İndi görün nə qədər problem çıxır. Dərsliklər kim yazılacaq? Necə yazılır? Hələ bizdə dinlər tarixi kitabları yoxdur. O ki qala onun dərslik formatına salınması. Kadrlar kim olacaq? Siz təsəvvür edin. Bu dərslər kəndlərdə necə keçiriləcək? Yəni təzədən Eyzəbərbəyə qayıdacaq. Yəni de facto ona qayıdış olacaq. Biz hələ ona hazır deyil, amma prinsipsə doğrudur, olmalıdır. Bu dini dünya görüşün bilinməsi cəmiyyətdə bir çox problemlər aradan qaldıra bilər. Amma necə bilinməsi? Faktiki olaraq bu İslam dininin yaygınlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq və siyasi hansısa qüvvələrin siyasi elektoratının güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni son nəticədə heç də yaxşı niyyətlə biz düşünürük, amma ona hazırıq mı?
Aqil bəy, burada sizdən onu soruşacağım. Siz nə vaxt məsələn dini tədris almışsınız ilk dəfə?
98-ci ildən etibarən.
Neçə yaşından?
16 yaşından.
16 yaşına kimi olan təsəvvürlərinizlə 16 yaşından sonra dini tədris alandan sonraki təsəvvürlərinizdə məsələn belə deyək, hansı fərqlər yarandı və o fərqlər sonra sizə belə deyək də bizim bugünkü cəmiyyətdə yaşamada problemlər yaradır mı?
Demək belə, mən təxminən yəni 11-12 yaşımdan dinlə artıq tanışlığım başlayır. Yəni, hətta ilk dəfə əzanı eşidəndə biz yəni hansısa o dövrlərdə məsələn olduğum yerin məscidi əvvəllər anbar kimi, sonra kinoteatr kimi istifadə olduğuna görə ilk dəfə əzanı eşidəndə elə bildik hansısa kinon reklamıdır. Yəni tanışlığımız başladı, ilk dəfə bu cür başladı. Heç kimdən öyrənə bilmədik. Ondan bundan soruşa-soruşa və mən 16 yaşına kimi sırf mövhumatçı, xurafatçı bir din tanıyırdım. Yəni sırf rituallardan belə ibarət. Amma sonra məsələn mən elmi şəkildə dini öyrəndikdən sonra artıq əvvəlki dünya görüşümün yəni bir çox şeyləri məsələn əksinə çıxdım. Yəni bu mənə çox şey verdi. Dinlə tanışlıq elmi şəkildə tanışlıqdan söhbət gedir. Yəni yoldaşımın da yəni o fikirlərini, bəzi fikirlərini razıyam. Məsələn o dinin təbliği deyə başa düşülməməlidir dinin tədrisi. İşte biz təxminən 98-ci ildə bir misal deyim. Bu Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının İslam Araşdırmaları Mərkəzi bir proyekt həyata keçirmişdi. 3 paytaxtın 3 məktəbində din tədrisi olundu. Qısa bir müddət ərzində təxminən 200-ə yaxın şagird iştirak edirdi. Və axırda sorğu keçirildi. Yəni o 200-ə yaxın şagirdin içərisində və şagirdlər və olan valideynlər arasında. Yəni hardasa 98-99% bunun tərəfini tutdular ki, yəni bu cür tədris olunması optimaldır. Söhbət ondan gedir ki, din xadiminin, mollaların auditoriyaya buraxılması yol verilməzdir. Sadəcə kadrla yetişməlidir. Bunlar böyük prosedurdur, çətin prosesdir, amma bunu başlamaq olar. Əvvəl pilot məktəblərdən başlamaq olar. Bu cür kadrlar yetişdirilsin əvvəlcə və dərsliklər yazılsın. Bəzi dərsliklər yazılıb, amma hələ ki, onların heç biri optimal deyil. Amma məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsi var. Orada belə elmi şəkildə tədris olunur. Və onlar da daha sonra ixtisas artırma yolu ilə başqa ora kadrlar da cəlb edib bu cür kadrlar yetişdirib, yəni bu işə mələ gəlir, başlamaq olar. Yəni başlasaq, o kadr dərsliyi, yəni, o problemlər həll olunacaq.
Təşəkkür edirəm sizə, söhbətimiz davam edəcək, amma indi sizə Azərbaycanda dini təhsil verən orta məktəblər haqqında hazırlanan reportajla tanış eləyəcəyik. Fərəh Sabirqızı bu məktəblərdə nələrin necə keçildiyini araşdırıb.
İndi Azərbaycanda orta məktəblərdə din tədris edilmir. Ona görə də övladlarına din haqqında bilgi vermək istəyənlər adətən Bakıdakı türk məktəblərinə üst tuturlar. Elə biz də bu məktəblərdən bir neçəsinə baş çəkdik. Onlardan biri Anadolu Liseyində Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikmənlə görüşdük. Səlahəddin bəy deyir ki, bu məktəblərdə din fənni yalnız Türkiyə Təhsil Nazirliyinin proqramı çərçivəsində tədris olunur. Özü də şagirdlərə yalnız din deyil, həm də əxlaq mədəniyyəti öyrədilir.
Yəni bu din kültürü və əxlaq bilgisində əxlaqa dair bilgilər verilir. Bütün dinlərə aid bilgilər verilir. Yəni sadəcə bir din deyil. Bütün dinlərə genəldə insanın ahlaklı büyüməsi, ahlaklı bir insan olması üçün genel haftada bir saat.
Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, sonradan başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bu baxımdan Səlahəddin bəy hesab edir ki, uşaqlara dinlər haqqında məlumat verilməsində pis heç nə yoxdur.
Bir insanın dinlər haqqında, inançlar haqqında qanaat edilməsi kötü bir şey deyildir. Öğrensin. Çünki əgər siz doğruyu kontrollü bir şekilde öğretmezseniz çıkar başkaları onu yanlış bir şekilde öğretir. Ve sizin olan o çocuğunuz gün olur, sizin olmaz.
Müşavirliğin yerleştiği Anadolu Türk Liseyi Bakı'da 1993 yılında açılıb. Hazırda buradakı şagirdlərin sayı 220-ni ötüb. Anadolu Liseyi ilə yanaşı, eyni binada həm də Türkiyə Türkçəsi Öyrətim Mərkəzi və 2000-ci ildən fəaliyyət göstərən Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi ilə yerləşir. Eyni binada yerləşən Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda isə şagirdlərin sayı Anadolu Liseyinə nisbətən çoxdur, 600-dən yuxarı. Məktəbin müdiri Atilla Mutlu deyir ki, burada 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri verilir.
Din kültürü və əxlaq bilgisi dərsi vardır Türkiyə Cumhuriyyəti Anayasasında mövcud olan. Bu da 4-cü sinifdən başlar. 4, 5, 6, 7. sınıflarda hatta da 2 saatlik bir din kültürü dersi vardır. Bu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin programı da yine bakanlıkça belirlenen bir programdır.
O bildirdi ki, rəhbərlik etdiyi məktəbdə din fənləri üzrə proqramdan kənar heç bir təbliğatdan söhbət gedə bilməz.
Burası Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin rəsmi dövlət okuludur və bunun proqramını Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin Milli Eğitim Bakanlığı belirlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği proqram neyse bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir proqram uygulanmadı, uygulanmazdı.
Bu məktəbdə təhsil alan şagirdlərlə söhbətləşdik. Onların din dərsinə münasibəti necədir? Bu suala 8-ci sinif şagirdi Əsmər Vəzadə cavab verdi.
Bilirsiniz, biz Müslüman ölkəsində yaşayırıq, istər xristiyan heç bir fərq etməz hansı ölkədə. Din dərsi bizim əxlaqımızı düzəldir. Hansı əxlaqı cəhətdən geri qalmışıqsa, din dərsinin əxlaqımız düzəlir və bu geri qalma ortadan qalxır.
Əsmər hesab edir ki, din dərsinin önəmi çoxdur və artıq Azərbaycan məktəblərdə də onun tədrisinə başlamaq lazımdır.
Bu, Bakıdakı türk məktəblərində keçirilən din dərsləri ilə bağlı reportajıdır. Bəs Azərbaycanda bu təhsil sistemi necə olmalıdır?
Bayaq Türkiyə tədris sistemi ilə söhbət gedir. 47-ci ildən Türkiyədə əvvəlcə o birisi təhsil sistemi qüvvədə idi. Yəni orada istəyə bağlı idi din dərslərdə iştirak eləmək. Bu 30 il belə davam elədi. 80-ci il çevrilişinə qədər. Yəni o cür şəkildə, yəni əvvəla orada bütün dinlər haqqında məlumat veriləcək. Yəni gözəl bir kitab hazırlamaq lazımdır. Dinlər tarixi. Düzdür, həmin fakültədə dinlər tarixi tədris olunur, məzhəblər tarixi tədris olunur, amma təbii ki orada bir tərəfli qaydada. Çünki müəllimlər hamısı müsəlmandılar. Amma sinifə girən şəxs tərəf kimi iştirak eləməməlidir. O sinifdə deyə hüquqi cəhətdən dinsiz olmalıdır. Yəni sinifdə o və bildiyi o bütün dərslikdə olan dinlər haqqında məlumat verir. Amma bir kəs çıxıb yəni bunların heç birini qəbul etmir, tamamilə başqa bir dinə mənsub olduğunu bildirsə, yəni iştirak etməyə bilər. Yəni belə bir sistemin mən tərəfdarıyam.
Aha. Bax bu sistemlə bağlı danışırıqsa, sizə bu sistem necə olmalıdır?
Mənim təsəvvürümdə din ayrı şeydir. Mən belə düşünürəm ki, din ictimai tarixi hadisədir və o bir mədəniyyət faktı kimi öyrədilə bilər. İndi də öyrədilə bilər. Yəni qədim dünya tarixini keçərsən, siz mədəniyyət tarixi keçərsən, bu dizimdən danışa bilərsiniz, yudaizmdən danışa bilərsiniz, orta əsrlər keçərkən xristianlıqdan İslam dinindən danışa bilərsiniz. Təbiidir bunlar ola bilər. Yəni şagirdlərin biliyi artması, dünya görüşünün artması ziyanı yoxdur. Ancaq məsələlər bunu çılpaq din kimi təqdim eləməkdədirmi, yoxsa o əqli süzgəcdən keçirilərəkmi? Çünki ilahiyyatla din arasında fərq var. Din çılpaq şəkildə, mollaların təsvir elədiyi şəkildə, deyilmi? Yoxsa biz onu tənqidi gözünə baxacaq və tutalım ki, normal bir sadə xristiyan necə inanır? İsa Peyğəmbər öldü və sonra qəbirdən dirildi. İsa Peyğəmbər fiziki şəkildə Allahın oğludur. Bu çılpaq dindir. Şagirdə bunu mu öyrədəcəksiniz, yoxsa alleqorik mənalarını mı, simbolik mənalarını mı öyrədəcəksiniz ki, əslində bu nədir? Bu əslindəni biz hələ aça bilməmişik. Ümumiyyətlə bizim təhsil fəlsəfəmiz hələ müəyyən deyil. Təhsil hasil deməkdir də biz bir şey hasil eləmək istəyirik. Cəmiyyət bir insan formalaşdı. Biz hələ kimi formalaşdıq? Fərqində deyilik. Cəmiyyət kifayət qədər, yəni 20-ci əsr əvvəllərində başlayan maarifçi hərəkat hələ heç oturmadı Azərbaycanda. Yenə də dini şuurdur. Biz buna gizli dinilik deyirik. Bəlkə kimsə ibadət eləmir, amma zehnində qismətə inanır, təvəkkülə inanır, Allah qoysa inanır, gözləyməsinə inanır. Bütün bunlar əslində o gizli olaraq yenə də o dinin mənsubudur. Biz hələ bu prosesləri keçməmişik, elmi dünya görüş yoxdur. Qəlbdə bundan qorxmurlar. Çünki keçiblər o prosesləri və onu balanslaşdıran institutlar var, onu balanslaşdıran tribunalar var, alternativlər var. Bizdə bu yoxdur. İndi gəlin sual qoyaq. Bütün bu qədər əziyyətdən sonra biz nəyə nail olacaq? Yəni, İslam dininin tədrisə gətirilməsi nə verəcək bizə? Baxın, Azərbaycanda son 5-10 ildə nə qədər məscidlər tikildi, həcc ziyarəti kvotaları nə qədər artdı, dini proqramlar, məscidlər, amma cəmiyyətdə yenə deqradasiya gedir. Yəni, əgər biz bununla mənəvi problemimizi, aşınmanı qarşısına almaq istəyiriksə, amma alınmır. Yəni başqa yerdə axtarmalıyıq. Biz hansı problemi həll eləməliyik? Əgər bu İslam dininin problemidirsə, o daha çox yayılmaq istəyirsə, onu başqa formalarda özü həll eləsin. Amma biz dünyəvi dövlətik, dünyəvi cəmiyyətik və biz kifayət qədər hələ sekulyarlaşmamışıq. Tamamilə sakral bir cəmiyyətdir. Biz hələ də göz dəyməsinə, xurafata inanırıq və bütün bunların başqa bir yönə çevrilməsi çox mümkündür. Axı biz Bütün bu cəmiyyətdə hələ din məsələsi öz yerinə oturmayıb, bunu məktəblərə daşımağın nə mənası var? Şagirdlərə bunun dindən danışmağın nə mənası var? Nə əldə edəcəyik biz bundan? Mən bunu aydınlaşdıra bilmirəm.
Əvvəl onu deyim ki, yəni biz oturub gözləsək, dinin tədrisi olmasa, o din cəmiyyətdə oturmağı çox çətin proses.
Yəni nəyə oturmalıdır din cəmiyyətdə?
Yəni sizin dediyiniz kimi, yəni məsələn deyirsiniz ki, tutaq ki, niyə məscidlər çox tikilir? Əgər bu gün məscidə ehtiyac varsa, cümə günü gedib məscidin soyuq qarlı havada məscidin kənarında namaz qılan görürüksə və dövlət birbaşa vətəndaşın dini etiqad azadlığını təmin etməli, onun dini ritualların yerinə yetirməsini təmin etməlidirsə, niyə tikilməsin ki? Əgər ehtiyac varsa tikilməlidir. Yəni ondan qorxmağa ehtiyac yoxdur. Vətəndaşın o dinə ehtiyacı təmin olunmalıdır. Və qaldı ki, o dinin cəmiyyətdə dediyiniz kimi, yəni əsaslı şəkildə ictimai bir hadisə kimi beyinlərə yerləşməsi, yəni dini tədris yolu ilə ola bilər. Yəni mən bunun tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə o dedim, elə bir ehtiyacı ki, mütləq haradansa təmin edirlər. Yəni boş qalmır. Onu mütləq, yəni onun yerini başqa bir şeylə doldururlar. Amma dini tədrisinə başlanılsa, ondan sonra mən inanıram ki, cəmiyyətdə missioner təşkilatların sayı azalacaq. Yəni missioner təşkilat təkcə o təşkilat, məsələn deyirlər ki, ölkədə artıq 30-a yaxın ziyanlı missioner təşkilatlar var ki, onların fəaliyyətinə heç bir mane ola bilmirlər. Yəni sırf missioner təşkilat olmaqdan kənar, o həmçinin mənsub olduğu ölkənin həm də xüsusi xidmət orqanlarına xidmət edir. Yəni ora gedən vətəndaş artıq özü hiss eləmədən başlayır, yəni onlarla əlbir işlər görməyə. Yəni söhbət ondan gedir. O cür şeylər mənə gəlir azalar ölkədə. Yəni xurafat, məfhumat aradan qalxar. Yəni da vətəndaş bilər ki, məsəl üçün din bu deyil. Gedib Qəbristanda mollaya pul verib Quran oxutmaq, gedib məsəl üçün qara bağlamaq pirdə, zəncirə, yəni, din bu deyil. Bunu anlayır ki, din bu deyil.
İnternews Azərbaycanın və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verilişi burada başa çatır. Bu dəfə məktəblərdə dini təhsilə ehtiyac varmı sualına cavab arayırdıq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı filosof Ağalar Məmmədov və İslamşünas Aqil Hacıyevlə. 101.7 FM-də yenidən görüşənə qədər sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Va uçdu da yana gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
gözlerin aydın, ne şirindir sözlerin. Heyran eler göreni aygın, senin kara gözlerin. Çiçek kimi güzel sensen, baharın etri gelir tellerinde. Çiçek kimi güzel sensen, baharın etri gelir tellerinde. Güzel kızlar içinden aygın, tekçe seni sevmişem. Çiçek kimi güzel sensen, baharın etri gelir tellerinde. Çiçek kimi güzel sensen, baharın etri gelir tellerinde. Çiçek kimi güzel sensen, baharın etri gelir tellerinden.